Tak jo, tak já vás všechny vítám. Budeme mít dneska poslední biblickou antropologii. Můžeme začít znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. No a biblická antropologie, to je naše hledání odpovědí na to, kým jsme jako lidé. Co nám k tomu může říct Bible, jakož toto boží slovo, jakož ten boží vzkaz směrem k nám. No a dneska budeme si povídat ten poslední úryvek Smrt Ráchel. Jestli si vzpomínáte, tak kdysi, když jsme si povídali o zkušenosti člověka jako toho, který umírá, tak jsme rozlišili takové tři typy smrtí, kdy člověk umírá buď to jako oběť ve válce, nebo jako oběť, tam jsme měli ten úryvek o tom exodu, průchodu rodným mořem, potom jako oběť v podstatě vlastně nějakého pronásledování, kdy přímo jde člověku o smrt mně konkrétně, to jsme měli ten příběh Davida a Saula. A dneska si vezmeme ten třetí typ smrti. Samozřejmě to není asi konečný výčet, ale to je smrt, která pochází z nitra člověka. A dneska to bude vlastně, kdy se člověku tělo stane jakýmsi nepřítelem. A dnes je to takový jakoby zvláštní případ, smrt Ráchel, která umírá při porodu svého vlastního dítěte. No, tak já jenom přečtu, jsou to jenom čtyři verše, o jakém textu se budu bavit. Je to 35. kapitola první knihy Mojžíšovi. Potom z Bételu odtáhli. A když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila. Měla však těžký porod. Když těžce rodila, pravila jí porodní bába. Neboj se, máš zase syna. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovalo ho Ben-Oni, to je syn mého zmaru. Ale otec ho nazval Ben-Jamín, to je syn zdaru. Ráchel umřela, byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup, a to je památka Rácheli na hrobu až dodnes. Smrt, která se chápe v tom plné šíři pojmu z hlediska biblického, je prostorem, který otevírá člověku životu. To jsme říkali už v té třetí kapitole knihy Genesis, kdy Bůh vlastně dává rozsudek nad člověkem po hříchu a vlastně ve smrti člověk uznává nebo může poznat, že není Bohem a tuto skutečnost uznat a tak se nechat obdarovat skutečným Bohem, darem života. Tedy je to prostor, smrt je prostor, který otevírá člověka životu. Je místem, kde člověk třebaže v bolestech umírání zakouší vzdor nového života. A o tom, jak je možné smrt, aspoň v časovém horizontu, jedné generace proměnit život, o tom hovoří ten náš poslední starozákonní text, kterému se tedy budeme věnovat. Je to text, který svým způsobem předznamenává definitivní proměnu smrti v neomezený život. Jakési definitivní překonání smrti životem věčným. Je to text, který předjímá Ježíšovo zmrtvých stání. A tímto předobrazným starozákonním textem je tedy vyprávění o smrti Ráchel, která byla milovanou Jákobovou ženou. Máme před sebou úryvek, který sice líčí tragickou a dramatickou událost, ale podává o ní velmi stručnou a střízlivou zprávu a nic víc k ní neříká. Text se zdržuje jakéhokoliv komentáře nebo jakéhokoliv citového postoje. Zkrátka žena na cestě porodí a během porodu zemře. Ovšem právě tato Ráchilina smrt se hluboce zapsala do vědomí Izraele, i do vědomí těch, kdo v Izraeli rozpoznali v Ježíši z Nazareta slíbeného Mesiáše. Protože toto starozákonní vyprávění se znovu vrací ve dvou stěžejních momentech dějin Izraele. Poprvé u proroka Jeremiáše a to v 31. kapitole 15. verši. Tehdy, když jsou obyvatelé dobytého Jeruzaléma odváděni do zajetí. Tam najdeme u Jeremiáše tento text. V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou. Prorok Jeremiáš tady s bolestí doprovází svůj lid, který je po dobytí Jeruzaléma deportován do Babylonie. Ráma byla pravděpodobně zastávkou na cestě nebo jakýmsi koncentračním táborem těch, kteří měli být přesídleni. Toto místo leželo v těsné blízkosti Betléma. V prorocké vizi v tomto textu vidí Jeremiáš Ráchel, pramáti Izraele, která zemřela, když na tomto místě dala život svému synu Benjamínovi, a která teď v této tragické osudové chvíli izraelského národa jakoby znovu ožívá a hořce oplakává své syny, kteří umírají, protože jsou odvlékáni do zajetí, což znamená, to zajetí je symbolická smrt. Ráchel byla ctěna jako veliká matka Benjamínova kmene, ze kterého pocházel také prorok Jeremiáš. A proto se mu tady vynořuje docela logicky v mysli právě tato její postava. V knize Genesis Ráchel umírá a Benjamín zůstává naživu. Kdežto tady u Jeremiáše je to naopak. Ráchel je živá a oplakává své syny, kteří jdou na smrt. Ale hned v zápětí zaznívá Jeremiášův prorocký výrok v dalších verších. Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy. Vždyť tu je mzda za to, co si vykonala. To je výrok Hospodinu. Však oni se vrátí z nepřátelské země. Tato matka svým pláčem, svojí bolestí, svým utrpením dává nový život svým dětem. Stane se podivuhodným způsobem matkou dalších pokolení. Ne proto, že by je fyzicky porodila, nýbrž proto, že jim svým utrpením život vrátila. A vzpomínka na Ráchel se zřejmě natolik vryla do paměti Božího lidu, že se potom znovu tato postava objevuje v Matoušově evangelium ve 2. kapitole ve vyprávění o povraždění betlémských nevinátek. Rozkaz k tomuto nesmyslnému krveprolití vyjde od krutovládce, který se podobně jako Saul cítí ohrožený ve své moci. Evangelista Matouš dodává, tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Rámě je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své syny a nedá se utěšit, protože již nejsou. To je prostřednictvím citace Jeremiášova textu novozákonní odkaz na Ráchelinu smrt, o které se mluví tady v našem textu v Genesis. Dotýkáme se tady velikého tajemství, které tato krutá smrt v sobě skrývá. Betlémské děti, které tady Ráchel oplakává, umírají, aby Ježíš v Betlémě narozený zůstal živý. Nevinné děti jsou zabíjeny pro časnou záchranu jediného nevinného s velikým N, který nakonec zemře, aby všem přinesl věčnou spásu. Ve smrti Ježíše, který jako dítě zažil strasti vyhnanství v Egyptě, který také zakusil, co to znamená být vyhnancem jako dítě, je teď definitivně překonáno vyhnanství a smrt v tom nejtíživějším a nejradikálnějším slova smyslu. Úvaha o Ráchelině smrti představuje určitě tajemství velikého významu a dosahu, jestliže se znovu dvakrát v pozdějších knihách písma připomíná. Není to náhodou. Je zajímavé, že se Bible velmi vzácně zmiňuje o ženách, které umírají při porodu. Pravděpodobně se při tehdejší úmrtnosti dětí nejednalo o nic vzácného. A přesto čteme jenom o dvou ženách, které umírají, když přivedly na svět své dítě. Kromě Ráchel je to ještě v první knize Samuelově 4. kapitole snacha kněze Elího. Tam se situace vyvíjí velice dramaticky. Archa úmluvy, kterou Izraelité přinesou do bitvy, jde o poslední bitvu proti Filišťanům u Afeku, a na jejíž pomoc Izraelité téměř mechanicky spoléhají, tak tato archa je uloupena Filišťany, vojsko Izraelitu je poraženo a všichni jsou pobiti. Když se to dozví Elí, kněz svatyně v Sílo, která uchovává archu úmluvy, umírá také on. A když potom přinesou tuto sérii tragických zpráv jeho snaše, tedy manželce jednoho z jeho synů, řekne, sláva se odstěhovala z Izraele. To kvůli boží schráně, že byla vzata, a kvůli svému tchánu a muži. A co se stane? Samozřejmě, že to zabije i jí. Porod je u ní zřejmě vyvolán šokem z těchto zpráv a žena při porodu přijde o život, zatímco přivede na svět syna. Jenže naproti tomu u Ráchelina porodu se neuvádí žádná okolnost, která by mohla její smrt nějak vysvětlit. Zemře prostě proto, že má těžký porod. Porod ovšem vždycky určitým způsobem souvisí se smrtí. Nejenom proto, že pro ženu znamená v každém případě nejistotu, zda pro ní není potenciálním ohrožením života, ale také proto, že svoje dítě v jistém smyslu ztrácí. Během těhotenství je dítě v jejím těle, je na ní naprosto závislé, patří zcela bezvýhradně jí, žije z ní a pouze ona cítí jeho pohyby. Zkrátka jde o výjimečný vztah dvou bytostí v jediném těle. Když se pak dítě narodí, je to určitě pro matku ohromná radost, že ho má před sebou, že ho může vidět, že ho poznává zvenčí, ale zároveň okamžitě začíná také proces postupného, pomalého vzdalování se dítěte od matky a matky od dítěte. Narozením začíná to dítě vést vlastní, na druhých do jisté míry nezávislý autonomní život, třeba že to ještě léta bude trvat, než dospěje ve zralou lidskou osobu, která již matku potřebovat nebude. Podobně jako odstavení, kdy matka přestává dítě kojit, to je moment, který znamená velice delikátní okamžik ve vztahu mezi matkou a dítětem, a podobně jako později odchod dítěte z domova, představuje hned na samém začátku porod jakousi anticipaci všech těchto pozdějších, více či méně těžkých a bolestných vzájemných odloučení. Představuje tedy porod jakousi symbolickou smrt, aby se ovšem dospělo k vyššímu stádiu, k vyšší kvalitě života toho dítěte. Když se podíváme, jak to je v Bibli s tím Ráchelinným mateřstvím. Ráchel ovšem při svém porodu prožívá smrt nejenom symbolickou, ale také smrt skutečnou, která pro ní neznamená ztratit pouze svého syna, ale dokonce ztratit i vlastní život. A dokonce ztratit v jistém smyslu svoji identitu matky. Když sledujeme historii Ráchelina mateřství, je zvláštní už to, že Ráchel, manželka Jákoba, byla dlouhou dobu neplodná. A to, jak víme, znamenalo v mentalitě Izraele neštěstí, protože člověk, jehož život nemohl pokračovat v budoucích generacích, se vlastně považoval za odsouzeného na smrt, za zbaveného budoucnosti, za odříznutého od božího požehnání, protože požehnání na počátku znělo ploďte a množte se a naplňte zemi. A toto přesvědčení bylo v lidech natolik zakořeněné, že zoufalá Ráchel, která nemohla mít děti, říká v 30. kapitole knihy Genesis svému muži, dej mi syny, nedáš-li, umřu. A protože neplodná Ráchel je v podstatě mrtvá, tak vlastně tohleto řekne ve slovech. A proto narození syna je pro ní otázkou života. Víme, jak se ona historie vyvíjí pak dál. Hospodin se na Ráchel nakonec rozpomenul, změnil její kletbu neplodnosti v požehnání a Ráchel porodí nakonec syna, kterému dala jméno vyjadřující velikou naději – Josef. To jméno znamená, ať Bůh pokračuje, ať přidá. To slovo je odvozeno od slovesa Jásav, což znamená přidat. Tedy jeho jméno znamená, ať mi Bůh k tomuto prvnímu dítěti přidá ještě dalšího syna. To je touha, přání. Ráchel zkráceně tímto jménem toto přání vyjádří. Je to radost mateřství, které přirozeně touží potom, aby tato radost byla ještě rozmnožena, aby rostla. A další syn se skutečně narodí, čímž je přání vyslovené Josefovým jménem naplněno. Jenže je to syn, který svým narozením připraví svou matku o život. Ráchel tedy paradoxně umírá v důsledku z tohoto požehnání, po kterém tolik toužila a které nakonec také skutečně dostala. Její původní kletba se obrací v požehnání. Ona dává život druhému synovi a právě tenhle ten porod jí přinese smrt. Ráchel, vytržená Božím požehnáním ze smrti, to znamená tím, že jí Bůh neplodnost změnil v plodnost, že mohla rodit děti, zemřela právě kvůli tomuto vytouženému daru plodnosti, který znamenal, že konečně může dát život synovi. A opět se tady v tomhletom textu ocitáme tváří v tvář takové zvláštní hře života a smrti, která má charakter velikého tajemství. Když pak pozorujeme ten náš kratičký úryvek o Ráchelině porodu, zjistíme, že se v něm mnohem víc zdůrazňuje její smrt, nežli život onoho narozeného dítěte. Všimněme si jenom té nápadné hustoty výrazů, které vyjadřují smrt. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, Ráchel umřela a byla pohřbena. Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup. A to je památník Rácheli na hrobu až dodnes. A tohle to všechno vlastně kvůli synovi, který se narodil. Příslib života, který se změní ve smrt matky. A jakýmsi spojujícím článkem mezi tímto životem a smrtí je narozený syn. Syn se hebrejsky řekne Ben. A když Ráchel rodí, tak porodní bába jí řekne, neboj se, máš zase syna. To znamená, máš Ben. Ráchel ho ve chvíli, kdy umírá, pojmenuje Ben Oni, což znamená syn mého žalu, nebo syn mého neštěstí, syn mého trápení. A v tom zasáhne otec a dá mu jméno Ben Jamín, což znamená syn pravice. Třikrát se tady opakuje slovo Ben a pokaždé v jiné konotaci, která mu dává jiný význam. Poprvé, když to řekne ta porodní bába, tak je to jenom konstatování, že dítě, které se právě narodilo, které přišlo na svět, je chlapec. Tady je tedy ten Ben zcela neutrální. Ale v dalších dvou případech tomuto chlapci dávají jméno jeho vlastní rodiče. A sice tak, že ke slovu Ben připojí jiné slovo. Nejdříve jeho matka, umírající Ráchel, pojmenuje Ben Oni, syn mého žalu, neštěstí nebo trápení. To Oni vychází ze slova Aven, což je žal, neštěstí, utrpení. No a Ráchel tímto jménem, syn mého žalu, dává chlapci jméno, které vystihuje její momentální situaci. Říká to ve chvíli, kdy umírá, v situaci své smrti. Je to jméno, které má navždy synovi připomínat, tvůj život vzešel z oběti mého života, z mojí smrti. A vzhledem k tomu je pochopitelný zásah Jákoba, co by otce, který toto jméno mění na Benjamín, což je syn pravice. Ten výraz Jamín, pravice nebo pravá strana, může být v hebrejském jazyce dvojí význam. Za prvé geografický. Když určujeme světové strany, tak se stavíme čelem k severu. Takže po pravé straně máme východ a po levé straně západ. Jenže v Bibli byl základní světovou stranou nikoli v sever, ale východ. Takže po pravé straně byl jih. Benjamín tedy znamená syn jihu a z hlediska severních kmenů patřil tedy kmen Benjamín právě na jih, k těm jižním kmenům. A druhý význam, kromě geografického, má slovo Jamín také význam symbolický. Pravá strana se považovala za stranu šťastnou pro člověka. Pravou rukou totiž normálně člověk pracuje, používá jí nástroje, v boji drží zbraň v pravici, brání se a tak dále. Pravice obvykle měla tedy v biblickém pojetí hodnotu síly, mužnosti a také štěstí. Na rozdíl od levice, která v Bibli má význam spíše negativní. V Bibli existuje jenom málo zmínek o levácích, ale jedna zajímavá zmínka tam je. Jestli si vzpomínáte, je to v knize Soudců, příběh o Ehudovi, což byl jeden z velkých soudců v 3. kapitole té knihy. A ten Ehud byl levák a právě tomu umožnilo, aby skryl svůj meč na té straně, na které by ho nikdo nehledal. A pak právě touhletou levou rukou probodl moabského krále Eglona. Takže když Jákob dal synovi jméno Benjamín, tak ho nazval vlastně synem síly, synem mužnosti a synem štěstí. Víme, že jména osob hrají v Bibli zásadní význam, protože nejenom, že odlišují jednoho člověka od druhého, jako u nás, ale jména navíc ještě vyjadřují životní úděl dotyčné osoby. A tuto osobu nějakým podstatným způsobem charakterizují. Vyjadřují třeba její životní poslání. Změna jména, kterou tedy tady Jákob udělal, je zásahem, který podstatně mění život té osoby. Představuje vnitřní obrat, který se týká celého člověka. Když tedy při té bitvě u potoka Jaboku Jákob bojoval s Hospodinem, to je myslím 32. kapitola knihy Genesis, tak on se původně jmenoval Jákob, to jméno znamená úskočný, ale tam dostává u toho Jaboku jméno Izrael, což znamená boží bojovník, Hospodinův bojovník. No a proto to jméno toho syna Ben-Oni mění Jákob na Ben-Jamín, protože toto jméno by bylo pro jeho syna něčím nepřijatelným, co by bylo pro něj zátěží, a proto mu mění jméno na něco, co vyjadřuje sílu, živost, radost a štěstí. Z jeho strany jde tedy zcela jistě o gesto lásky vůči tomu dítěti. Ale zdá se, že už to není takové gesto lásky vůči Ráchel, vůči té Ráchel, kterou tolik miloval, a Bible nám to zachycuje od počátku, co tu Ráchel poznal, tak si ji hnedka Jákob zamiloval, byť mu nemohla dát děti. A ta v této chvíli, když umírá, ztrácí život, tak ztrácí i syna a ztrácí všechno a nejenom to. Jákobovým zásahem, tou změnou toho jména, je vlastně připravena i o památku své smrti, kterou podstoupila, aby tenhle ten její syn mohl žít. Jestliže je dítě v jistém smyslu prodloužením života svých rodičů, pak jeho jméno je památkou na rodiče. V jejíž životě to dítě pokračuje. Jméno, které Ráchel dává synovi, Ben-Oni, měla být památkou na Ráchel, mělo být památkou na její smrt za syna. Jákob změnou tohoto jména tuto památku odstranil, ze života svého syna vymazal vzpomínku na matku a na její oběť. Ráchel je tímto zbavena možnosti žít dál ve vzpomínce, která by zazněla ve jménu jejího syna. S určitou nadsázkou můžeme říci, že takto Ráchel umírá vlastně usmrcená nejenom svým vlastním synem při porodu, ale také svým manželem, který zahlazuje její památku. Samozřejmě zdůrazňuji, je to nadsázka. V téhleté souvislosti může fakt, že Jákob nechává postavit sloup nad jejím hrobem, vyznít jako čin, který má v sobě odstín jakési nepravosti. A sice proto, že sloup je mrtvý kámen, který má připomínat člověka kdysi živého a teď mrtvého. To znamená, že posouvá vzpomínku na člověka do oblasti, kde už není život. Památkou na člověka v biblickém pojetí je za normálních okolností živý syn, plod jeho života nebo dítě. A jestliže žádné dítě nemá, pak je náhražkou mrtvý kámen, památník, který nese jméno toho člověka. Zdá se, že něco podobného tady potkalo i Ráchel. Jákob totiž tím, že odstraňuje vzpomínku na ní ze jména jejího syna a místo toho jí postaví pamětní sloup, potvrzuje tak její neplodnost, protože jenom ten, kdo umírá bez potomků, potřebuje takový památník. Zdá se tedy, že Ráchelina smrt je naprostá, je totální a takto ji někteří vykladači tohoto textu chápou. Jenže, jak jsme již viděli mnohokrát, není tomu tak zcela. A sice proto, že jméno, které Ráchel dává synovi, má také dvojí význam. Význam jménem Oní, totiž kromě podstatného jména, může představovat také i jiný, ještě význam, když je to on, a pak se smysl ovšem mění v pravý opak, což znamená síla, moc, bohatství a poklad. Slova on se používá ve Starém zákoně právě pro označení plodivé síly, která dává život prvorozenému, tedy prvotině potomstva. Pokud vezmeme v úvahu význam slova oní, pak Ráchel pojmenovává svého syna jako syn mého utrpení, syn mé bolesti, což je pochopitelné, protože sama umírá, ale zároveň mu tím dává i stejné jméno jako otec a její muž Jákob, syn mé síly, syn mého bohatství. Protože to on je vlastně ta síla, bohatství a i, to i je přípona jako můj. Jo? Co tedy vlastně dělá Jákob, když svému synovi mění jméno? V tom textu to není přímo řečeno. Dá se říci, že Jákob pouze svým osobním způsobem vyjadřuje to, co do jména vložila Ráchel. Že tuto radost synova jména zmnožuje a rozvíjí. A z tohoto pohledu to není Jákob, kdo zahlazuje památku na Ráchel, ale je to vlastně Ráchel sama, kdo nechce, aby její smrt zatěžovala neustálou palčivou výčitkou život jejího dítěte. Ona chce, aby jeho jméno vyjadřovalo sílu, radost a štěstí. Jméno, které mu dává, je přáním všech těchto pozitivních hodnot, které mají jejího syna neustále provázet. Je to matka sama, která chce zmizet ze života svého syna, aby tenhle ten syn mohl naplno žít. Ráchel chce, aby dar života, kterému svému dítěti dává, toto dítě nepociťovalo jako břemeno nesplatitelného dluhu a proto se zříká památky na tuto svou oběť. Chce, aby to byl z její strany opravdu čistý dar, nikoli dar otrávený jeden sobectví, nikoli dar, který by odsuzoval obdarovaného k jakémusi věčnému, nikdy nekončícímu odčiňování. Její syn má žít tento dar naprosto svobodně a radostně. Ráchel tedy nepodstupuje svoji smrt pasivně, ale bere ji aktivně do rukou a tu svoji smrt proměňuje v bezvýhradný dar sebe sama, v dar života. Ráchel je člověkem, který neumírá, ale dává život v plnosti. A tak se tím stává před obrazem syna člověka, Ježíše, který definitivním, absolutním způsobem proměnil svoji smrt v dar života pro všechny. Když svobodně přijal smrt i v té nejkrutější podobě, jako člověk opuštěný Bohem, aby z plodů této své smrti mohli svobodně žít všichni, kdo ji jako takovou spasitelnou smrt přijmou. To znamená, ne jako odsouzení, ne jako bolest, jako břemeno, ale jako dar spásy, který tím, že zjevuje hřích, zároveň také zahlazuje a smívá jeho stopy. Takže v jiném chápání toho je jména, které dává svému synovi, se Ráchel rýsuje postava zmrtvých stalého. A tak v ní, respektive v rozměru, který se otevírá tímto jejím posledním darem, darem bez jakýchkoliv nároků na vrácení, můžeme vidět klíč k pochopení celé té naší biblické antropologie. No, a to je vlastně konec toho příběhu o Ráchel a vlastně úplný vrchol toho celého vyprávění, který jsme si vlastně říkali nad těmi texty v Bible. Samozřejmě, že něco takového jakoby vymyslet a na něco takového přijít, třeba u té smrti Ráchel, to už je hodně vlastně jakoby velký ponor do toho jazyka. Jo, a úplně se to nedá jakoby v tom přečíst, když máme jenom takovýhle překlad. Ale je dobré, že máme tady aspoň ty lidi, ty vědce, kteří to za nás udělají a vlastně se můžou podělit o ten výsledek téhleté své práce. Takže vlastně takový vzor a takový vrchol, k čemu vlastně Bůh člověka povolal a stvořil na tomto světě, je vlastně tato postava, člověk, který s absolutní nezištností je schopen dát svůj život z lásky pro druhé, včetně těch, kteří mu smrt působí. A to je něco, co vlastně nám v plnosti ukazuje vlastně Ježíš ve své vlastní smrti. Otázky. Otázky, když nejsou, tak to znamená dvojí. Buď to, že všechno je jasné, anebo že nic není jasné.
Mě teď u toho napadá, vybavili se mi zase ty Ukrajinci, kteří tam bojujou, jo, ty obránci, tak ty taky dávají život pro to, aby mohli ty další žít, že jo, to mně přijde hodně, hodně jako s tím souvisící.
No. No, jo,
když
jo.
Manželku, děti, babičku pošlou do Čech a oni tam bojujou, aby riskují život a doufají, že já nevím, zajistějí život těm, že se budou moc vrátit. Veď, tak to...
Je to tak, no. I takhle můžeme, jo, v tom vidět. Tuhletu v obě.
Ježíš říká, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své
přátele. Za své přátele.
Za své přátele, tak to mně tady přijde hodně podobný.
No jo.
To mne nabiehala ukrajinská paralela s tým presídlovaním. Vlastne tam tiež dochádza k nejakému presídlovaniu a kto vie, jak to bude za desiatky rokov. Tým vlastne tým Izraelitom to v konečnom dôsledku ako pomohlo, že sa dostali do zajatia v určitom slova zmysle. A stali sa tak ako veľmi odlišní od iných národov, ktoré keď sa dostali do zajatia, tak prakticky zanikli. A oni prišli z toho zajatia vlastne nabudení a nejak, pokiaľ som porozumel tomu správne, tak to ich vyprovokovalo k tomu spísať tie prvé knihy toho starého zákona.
No, to určitě se tam toho spoustu sepsalo, ale přivezli si odsaď vlastně další prohloubení teologie, kým je Bůh, jak je to vlastně, do té doby bylo obvyklé přesvědčení, že Bůh působí jenom na tom území, kde je. Proto bylo vlastně ta deportace, to přesídlení do cizí země, bylo vlastně jakoby odstranění těch lidí z vlivu toho jejich Boha. A oni vlastně v té Babylonii přišli na to, že Hospodin je Bohem nejenom v Izraeli, ale na celém světě. Hospodinu náleží země i všichni, kdo jsou na ní. Jo, všichni, celý svět i všichni, kdo jej obývají. A navíc tam objevili Když byli zbaveni chrámu, tak objevili bohoslužbu v synagoze. To je taky další dar, že do té doby vlastně tolik neměli tu bohoslužbu vlastně protkanou tím písmem. A to od té doby ta synagoga se udržela až do dnes. Takže to je zase další obdarování skrze vyhnanství.
Když už víc lidí zmiňuje ty nitky na Ukrajinu, tak jak víme od začátku Bible, ďábel taky tu Bibli hrozně dobře zná, nejen v pokušení na poušti, ale hned od stvoření světa v podstatě. A mně bylo teda opravdu přišlo něco strašného, když zlej Putin na tom stadionu v Lužnikách se taky odvolával na písmo a hájil tam ty svoje vrahy a hlásil tam, že oni jsou ty, co nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za svoje přátele, tak to mně přijde tak totální zvrhlost, že to je opravdu hrozný a opravdu to je jenom, jak ten ďábel to písmo taky pořád používá.
No. Těžko říct, jestli tomu on sám věří, že vede teda spravedlivou válku, jestli je o tom přesvědčený.
To se neví, no, ale po ovoci poznáte je, no, tak.
Jasně. Jenže jako od počátku je to z jeho strany válka útočná, že jo, tak
jo.
Už tam o nějaký té spravedlnosti nemůže být řeč, no.
Jo. On si myslí, že se brání, no, ale to není starozákonní téma, to jen tak, že...
Teď na něj nikdo nezautočil.
No, ale on říká, že se blížili útočníci tak blízko, že už musel jen tak, než by ho napadli.
Jo. No jo, no.
Že už zvedal vrah sekiru a on mu ji z ruky vyrval. No a ještě čas běží, já mám ještě jedno zcela novozákonní téma, protože nevím, jak dalece dosahují ohlášky, jestli třeba dosáhnou i do loděnice, že teďko v sobotu máme farní pouť do Hájku. A někteří z loděnice tam chodívají taky do Hájku. A už se dokonce jsem je probudil.
No, my s tím neprobudili, mě zlobilo, ne, to nešlo zase nějak zapnout, tak jsem to vypadla radši.
To bylo
ne,
legrace.
Chystáme se, no, do Hájku.
Ne, dobře.
Super. Tak všichni jste zváni.
Tam to je
to pěšky, nebo?
Nebo autem s Blankou.
Tak.
A nebo na kole.
Má Jirka na kole.
Na kole ke klášteru do Řep a od kláštera pěšky.
No, jo, a kolo vzít na záda.
Ne, zas na zpáteční cestě si ho vemete.
Samozřejmě pěšky, zpáteční cesta.
Jo.
Jo, jo.
Ale máme krásný plakátek, díky Pavle.
Máme.
No.
Já jsem úplně nadšený.
Jo, jo. Jsou různý hřivny, no, tak.
Ano.
Každý umí něco, no.
Tak už nám to hlásí asi 40 vteřin, že nám zbývá.
Je tak rychle požehnání.
Požehnání právě. A moc vám děkuju za to, že jste přišli. Ať vám žehná, ať vás chrání ode všeho zlého, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. No a myslím si, že za 2 týdny budu na nějakým tom zase výcviku, tak to nebude, ale pak bychom začali tou kristologií. A jo, tak uvidíme.
To se těším teda.
Jo, zkusíme, uvidíme, jak se to ujme. Tak jo, tak vám přeju dobrou noc.
Tak děkujem, dobrou noc.
Dobrou noc a děkujem.
Jo, jo.